Lod Wattajba li semija kolla ta' Campus FM u nilqakom għal programma żwied. Din is-sija ser niddiskutu ma' żewġ nisa li għandna mistiedna llum dwar il-fostering. Bla dubju dawn iż-żewġ nisa ħallew impatt fuq it-tfal li qed jgħinu b'mod l-aktar nobli u silenzjuż. Però qabda nibda diskussjoni infakrukom li repetizzjoni tal-programma żwied tixxandar nhar is-sebt f'nofsinhar. Wara diskussjoni mal-protagonisti tagħna, Andrew Azzopardi, flimkien mal-espert tal-ġurnata janalizzaw id-diskussjoni. U flimkien nippruvaw noħolqu aktar support u għarfien lill-persuni involuti. Iż-żewġ nisa tal-lum, Daniela Zerafa li għandha 39 sena, hija social worker u tiffosterja tifla ta' 7 snin u qed tagħmel PhD. Ħanibda minnek Daniela. Dal-ġest nobli li jien tagħmilt. X'waslek għalih?
Mela, aħna fil-kastana jienu r-raġel ġifiri ma kenniex tfal tagħna. U domna biex wasalna d-deċiżjoni ġifiri x'ħan nagħmlu f'din is-sitwazzjoni jekkux ħankomplu ngħixu l-ħajja tagħna bħala koppja, jekkux speċi ħa mmorru għall-adoption jew inkella nażlu x'il-fostering. Fil-każ tiegħi speċi peress li ħdim tal-10 snin bħala social worker fil-qasam ta' familji u tfal, speċi kont naf eżatt id-differenza bej adozzjoni u fostering u kont naf ħafna kemm hemm bżonn ta' nies li jidħlu fil-qasam tal-fostering biex jiffosterjaw tfal kemm hawn bżonn. U speċi wara ħafna diskussjonijiet u speċi anka sir isu komunikajna ftit ma minn imexxi s-servizz tal-fostering, iddeċidejna li nagħmlu training biex insiru foster carers.
Għaliex fostering mhux adoption, int li social worker taf li sfidi li jġibu fostering iktar minn adoption, jew jekk se jrażbal forsi tista' tikkorreġini.
Le, fil-fatt speċi naħseb għal xi ħadd ukoll li ma jkollux it-tfal tiegħu, hemm sfidi partikolari meta inti tiffosterja, x'meta qed tiffoster bil-maqlub tal-adozzjoni speċi dejjem hemm il-possibilità li t-tfal jistgħu jittieħdu minn miegħek biex jirritornaw lura. Però naħseb tant kont konxja tal-bżonn li kien hawn ta' tfal li għandhom bżonn ikunu fostered. Li wkoll qisni kif rajta isu rajt ukoll li aħna bħala koppja kellna wkoll l-skills anka minħabba l-background tiegħi f'social work u hekk li propju nofru servizz f'dan il-qasam.
Ma beżat hekk di situazzjoni li qabli xi darba t-tifla one fine day ma tibqax miegħek.
Le, fil-fatt jiġifieri at that point aħna meta konna qegħdin niddiskutu risqin lej il-fostering ma tħannix bil-ħsieb li bil-forsi kull long term. Fil-fatt qabel di t-tifla li qed nifosterjaw bħalissa kien hemm tifel ukoll ta' 5 snin li ġie magħna għal ftit żmien, dan ftit ġie mat magħna mbagħad irritorna lura, ġifieri għax ikollok kopji li jgħidulek pereżempju jien nidħol għal fostering imma li jkun long term biss fit-tul. Ġifieri jaqas aħna ma tħanna liha b'dak il-mod, isu aħna tħanna liha speċi għandna isu ċ-ċans li nofru xi ħaġa xi ħadd ieħor u skont il-bżonn ta' dak ix-xi ħadd ieħor nimxu.
Nixtaq l-iktar jiffosterja minn kal mar raġel minn bidajat l-imbuttatura.
Naħseb isu minn naħa tiegħi xtaqt li kolli opportunità li speċi nrabbi tfal u isu noffri xi ħaġa. Ġifieri speċi ovvjament meta tasal biex tieħu d-deċiżjoni importanti li tkun it-tnejn on the same wavelength, imma naħseb li x-xewqa inizjali speċi kienet ġejja minn naħa tiegħi.
U hekk tieni l-esperjenza tiegħek kien l-ewwel nies kif preparajtu għaliha u x'kien l-ewwel pass. Imma mbagħad meta rajtu lil tifla, l-emozzjonijiet tagħkom, kif kienet dak iż-żmien għal kif inhi llum il-ġurnata.
Le aħna ġifieri għalkemm jien stess ġieli li ħdimt bħala social worker fil-fostering. Xorta morna training normali bħal kull inkwa koppja jew individwu li interessat jiffosterja. Jiġifieri għexnija flimkien din l-esperjenza mbagħad bħala kopja ta' training tal-assessment għax ikun hemm assessment. Jiġu social workers id-dar tiegħek biex jaraw isu inti x'ħiliet għandek, x'i skills għandek, biex imbagħad huma jkunu jistgħu jimmeċċjaw it-tifel jew tifla li tista' tibbenefika mill-li tkun qed tgħix miegħek. Jiġifieri preparajna ruħna b'dan il-mod. speċi tipprepara ruħek kemm tipprepara ruħek l-esperjenza nifisha hija waħda b'saħħitha ħafna. Jiġifieri li inti pereżempju kif ġara fil-każ tagħna u jiġri f'ħafna każijiet oħra jġibulek il xi ħadd id-dar tiegħek li inti qatt ma rajtu qatt ma rak laqas fuq ritratt. U speċi anka din fil-każ tagħna ma kinitx tarbija, kienet tifla ta' kważi 4 snin. Jiġifieri inti speċi tifla ta' 4 snin u speċi titfaħħa tgħix ma xi ħadd li qatt ma rat qabel u f'daqqa waħda tqedemek u tgħid li inti ħatorqota u ħatibqgħu ma dan nies.
Tifla ta' 4 snin diġà sorbiet ħafna.
Iżgur. U anka ġifieri the first day ikun diffiċli nibda ngħid jiena jekk speċi ta' kienet qisha demanding għalija dik il-ġurnata li jiena dulta u kont naf li f'dik il-ġurnata ħad tiġi dit-tifla, aħseb wara l dit-tifla kemm kienet iktar challenge li jiena ma kienitx tafla ħad tiġi f'dik il-ġurnata.
Jiġifieri t-tifla ratkom dik il-ġurnata jew bdejtu ftit.
Le, dik il-ġurnata ġiet u baqgħet magħna sal-lum.
Ġifieri din hija sitwazzjoni dejjem
hekk. Mhux dejjem hekk, però ħafna sitwazzjonijiet ikollhom isiru hekk, f'sitwazzjonijiet fejn tfal jittieħdu b'care order minħabba huma l-ġenituri, is-social workers ma jkunux jistgħu jafżaw il-ġenituri x'ħajġri.
Sewa.
Ġifieri mhijiex l-aħjar sistema.
Kważi kważi laqas fix-xogħol meta jibdew l-iskola tfal ta' tibda ftit ftit u mbagħad sakemm jidra għax mhux kulħadd l-istess. Jiġifieri inti qed tgħidli mill-ġenituri bioloġiċi tagħhom ġew għandek.
Ikun hemm sitwazzjonijiet ħafna hekk jiġifieri li jiġri hekk.
Ħanifqu għaw Daniela, però mbagħad inkomplu kif iltqajtu u kif bnejtu relazzjonijiet tagħkom. Luisa Buġeja, 35 sena, taħdem u tkanta, tkanta brava ħafna. U għandha ta' 35 sena għandha 5 titfal. Wow. Wieħed minnhom?
Wieħed minnhom.
Huwa foster.
Huwa foster, eżatt.
Għaliex? Għand m'għandekx 4 titfol m'għandekx biżejjed x'tagħmel.
Jiena ngħid illum il-ġurnata ngħid li hija sejħa. Jiġifieri taf kif kienet ħaġa li qisna dejjem tkellimna jiena u Pierre hawn raġel tiegħi, jiġifieri dejjem tkellimna, jiġifieri jekk konna tfal, jekk ma jkollniex, li there's this door speċi li.
Tingħutejnu n-nies.
Eħe, jiena naħseb li l-lum, l-lum nikkonfermal, naħseb li hija sejħax, kull dan meta taħseb fuq għatejt, kulħadd jista' jweġġa' fiha, fis-sens hekk imur lura, taf kif hekk l-emozzjoni kbira, ma għalhekk illum nikkonferma li hija sejħa li tgħid eħe nagħmilha u konvintissima llum il-ġurnata.
Di li jmur lura, taħsbu fiha jew tipprovaw tinsewha. Li jistaj jur lura. Jow indinajt. Jow indinajt.
Jimmanejx. Jimmanejx.
U jiex miak.
Eħe, jiex miak. Manejx indinajt fuqa xie jar realta u mfakkar li n-nifsi fija. Anka li tfal l-ohra, għalix, għaw, tfal l-ohra ormaj tijaj, għal-jom huwom ġifiri. Ġifiri memx.
Ġifiri wara kem dejti foster, kem kellek tfal?
Kelli tlita.
Sewa.
U konna pregnant biħor, meta ġi.
Meta ġi
it-tifel.
U ġġalkom bħala koppja wara 3 titfal, kien hemm sitwazzjoni?
Le, ma kien hemm sitwazzjoni, I mean, dejjem tkellimna bħal metli. U mbagħad Pierre kien tela l-Etjopja għamel xahar hemmhekk ġifieri volontarjat ma' tfal u. U meta ġi għalli taf kif leżdu hekk nagħmlu wassa, taf kif m'hemmx tistenna fis-sens għax dejjem ngħidu eħe mardu nagħmlu eħe nċemplu għall-application biex nitfgħu l-application. U dejjem issa taf kif you keep on postponing bla ma taf u jgħaddi żmien, fil-fatt kien hemm 3 tfal, verità. U bas meta ġi qalli ejja nċemplu li nqabdu nitfgħu l-application. It happened. Ġifieri issa dik l-Etjopja triggered everything. Jien kontili.
Nisma' l-faqar.
Eħe, nisma' l-faqar u ra r-realtà, ġifieri realtà tal-Etjopja mhix realtà.
Realtà.
Ġifieri ġiex realtajiet kompletament differenti. Imma issu ġerġi ħabbad lek fuq dak il-bieb taf kif isma' mela. U għamna l-korsi ġifiri u.
Tkellimtu ma tfaltakom jom?
Mela, le.
Għax naħseb importanti biex jaċċettaw.
Le, definitely. Dik kienet ħaġa importantissima.
Bħala familja.
Bħala familja. Għamni, dejjem tkellimna jina u Pier, ovvjament. Imma mbagħad konna dejjem nitkellmu quddiemhom isma' jekk jiġu xi tfal oħra li mhumiex ħutkom, mhumiex tagħna, jiexu magħna. Dejjem kienet taf kif anzi kultant kien sasuna ħaġibu ġaħat ġej ġaħat u jien konna mill-om ċara illi min jieġi mhux bil-forsi bħal dejjem imma ħan nittrattaw equally bħalkom. Ġifieri, u għawtom ġifieri ma kien hemmx effort fija to be honest, la minn naħa tagħna qas minn naħa ta' tfal għax diminit li jiġi Bum, jieġi parti minnum.
Ġifri tfal qatt ma ġitom ejja jew forsi.
Vera, di honestly, qas nista' nispjegata bil-kliem.
U jalla hekk, ġifieri għax dawk ikunu sfidi żejda.
Għax inti ma tix jien ma rridx nibni nibni xi ħaġa għal dat-tifel li hija xewqa tagħna li kienet. Mbagħad qed tħodd tiegħek li ma tagħmilx sens at the end of the day, taf kif qed nibni xi ħadd u qed nħodd l-uli distess, ma ta' minn sen, ġivir inti ma ta' ġib. Taf kif biex tkompli tibni l-itfal kolla li għandek u li ġew.
Kem kellu żmien it-tifel ma ta' ġib?
Xarej kellu.
Baby
ġib.
Fejn kellek żewġ babies?
Għandar, ġibabies,
tfal. Kem differenza hemm?
7 months hemm bejnietom. Nta kellu 7 months.
Qed inħok rasi. U naħseb ħafna semmijiet jagħmlu l-istess.
Insomma, minn kellu twin su. Ma sabiex ġifieri, ġifieri.
Ħames tfal. U kif tikkopja? X'in il-ġurnata tiegħek? Torqod?
Le, norqod. Tbżax. Il-ġurnata tiegħi tibda kmin naqra, taf kifax isu fil-għodu jkunu jien tiegħi. Waħdi kulħa triqet, allura Nħarġ nagħmel is-sodda ngħid għalin
tiegħi.
Mhux dejjem l-istess ta' jien naħġili 5 u nofs, ġifieri mbagħad normalment hemm inkunu.
Sajfu xi tmam.
Imma dak huwa l-ħin tiegħi li nfittex jisni. U nipprepara lanċis u hekk fil-għodu għax it-tfal jien persi naħdem il-tlieta l-kbar imorru summer school, allura ta' kif xitwa u sajf speċi nqum nagħmel lanċis u hekk kollu ħin tiegħi. Mbagħad ndawm għajmu biex kwaħt jilbdes u
Kulħadd għandu responsabiltajiet tiegħu.
Awtomatikament inti bla ma askun taf ta' ġifi tkun qed tihom
tlu fru skrutina.
Li hekk qed nagħtu dix bottles, naf baby tieħu bottle, bieħor tieħu bottle, mhux ħadd trid tazzilma, ta' kif mura mila mhux b'mod li jisma' b'mod li jisma' alright, u llum draw. Taffif. Anka qabel ta' meta kienu tlieta biss, ġifieri xum ma tlieta very close in age, ġifieri. Allora sa l-kbira tiftakar dejjem isu baby id-dar. U mbagħad ġieli ieħor, mbagħad ġieli ieħor, sa dejjem kien hemm baby id-dar. Allora sa kulħadd għax qed nabbotil palissa u paċenzja. Allora bla ma rridu kulħadd ħar rol responsabbli taffif.
Lura lej Daniela, meta għaltqajt mal-anġlu tiegħek.
Ġifieri jiena kif kont nimmaġina li ħadkun kont naħseb ħadkun ħafna iktar diffiċli milli fil-fatt kienu l-ewwel ġranet għax ġifieri jien mill-ewwel dratna. Anka meta ġabuha għandna social workers u mbagħad speċi jiġit granfata ma' social workers għax lilhom kienet tafu.
Kienet terrorizzata kif kienet mistħija.
Kienet magħluqa ħafna. At that point, ġifieri withdrawn, però speċi isu huma għadu hemmhekk forsi 20 minutes nofsija u mill-ewwel mbagħad ġiet fuqi u issa qed taf kif granfat miegħi
bħala instint ta' sigurtà.
U anke ġifieri mill-ewwel speċi jien peress li kellha kważi foret, di ma tagħmilx sens li pereżempju nraqqada fl-istess kamra magħna. Għax jekk tidra hekk qed naħseb it's wiser li nipprova mill-ewwel li pereżempju tibda torqod fil-kamra tagħha. Qed altrajiet għand jekk taħdem speċi.
Intom ibbondjajtu mal-ewwel hekk dik il-feeling. Meta rajtuha.
Minn naħa tagħna inti x'ħejġibulek il-xi ħadd li jkun għadda minn affarijiet diffiċli jgħidulek minn xi kun għadda. u tara din naqra ta' tifla vulnerabli ħafna, inti bla ma trid qalbek ħatoħroġ għalija, ġifieri jiena qalbi ħarġet għalija dit-tifla kif rajta.
Kif tħossukom li qed tibnu karattru ta' persuna vulnerabli li forsi jekk ma kinitx għalikom għall-għajnuna ta'kom dit-tifla qed ittir marrieħ. Ek,
sensazzjoni
li għam xud li ma tistax tispjega bikliem, aħseb wara tamnuha b'mod daqshekk silenzjuż. Kif tħossukom li għandek tifla, għandek tifel li filli kien vulnerabli u intom qed tagħmlu minn aħjar li tistgħu li tibni dal-karattru li forsi għadha pidata tajt dak it-tifel bnejtlu dik it-tifla bnejt tara jinnaf. Tuħu l-istat tagħha b'mod sigur minn vulnerabilità kollha tagħha tibni karattru.
Kolla n-immaġina l-futur tiegħu b'dama trid.
Ekku.
Pereżempju, tifla kbira tgħidli tgħidli kemm nixtieq nara jiġi mill-università d-dar u jiekol. Ġiet taħra x'hekk, ġiet nixtieq.
Għax inti tkun qed tinvesti ħafna hu. Fis-sens enerġija u mħabba mhux jiġifieri apparti l-biċċa finanzjarja mhux dik li meta tnajt tinvesti imma l-iktar din l-enerġija u speċi anka pereżempju jien għalija vera nippuxja drittijiet tagħha u speċi taf kif għalija ħarġet fija din l-aspett isu ta' fighter ħafna. Ma nħalli isu nipprova l-ħadd li speċi jerġa jgħaddija minn tbatija bla bżonn.
Qed inti ġibta miegħek biex tgħinha.
Ekku, jekk inti tħoss ħafna bżonn li speċi tipproteġihom dawn it-tfal li isu biżejjed ġiġa għaddew minn żvantaġġi fil-ħajja tagħhom feta daqshekk meta kienu żgħar li ma tħallix li jerġgħu b'xi mod jgħaddu minn żvantaġġi oħra.
Jiġifieri r-relazzjoni mal-ġenituri bjoloġiċi tagħhom. Kif tkun tbeżaħħom, they look forward, jipprovaw jinsew. X'inhi s-sitwazzjoni ta' daw it-tfal?
Mhux it-tfal kollha l-istess. Jiġifieri u din importanti ħafna li bħala foster carers dejjem nisħu fuq aħna li inti tittara kull sitwazzjoni individwali ma tistax qisek tieħu blanket statement u tajt xi ħaġa bħal pereżempju għax ir-riċerkaturi li tfal fostered huwa fl-interess tagħhom li jibqgħu jiltaqgħu mal-ġenituri tagħhom. Mhux it-tfal kollha huma hekk, jiġifieri inti kull sitwazzjoni tittara jekk għall-argument għandek tifel li meta kien id-dar għadda minn sitwazzjoni vera traumatiċi li ġi abbużat. Inti qabel ma tajt speċi dax foster jrid bil-forsi kompli jiltaqa' mal-ġenituri tiegħu tittara fej flima sitwazzjoni jinsab it-tifel. U anka s-servizz li jiġu offrut imbagħad fej it-tfal jitlaqgħu mal-ġenituri jrid ikun vera wieħed terapeutiku professjonali, mhux speċi ta' just for the sake of them meeting up, għax inkella jista' jkun tispiċċa ssir ħafna iktar ħsara milli ġiet jistgħu t-tfal faċċess li mhux qed jiġi speċi mmexxi vera b'mod professjonali u terapeutiku kemm għall-ġenituri naturali u kemm għat-tfal jistgħu jiġu re-traumatized, jiġifieri they relive the trauma that they would have had experienced back home, jiġifieri dawn huma affarijiet serji ħafna u speċi trid toqgħod ħafna attenta li speċi mhux jiġifieri di tismagħha diversi drabi m'għand foster carers differenti li ġieli tħossok inti meta tfal jirritornaw lura mill-aċċess li inti trid terġa' tibni għax dak li tkun bnejt reġa' beda jinħadd.
Fil-fatt ħa nsaqsilek Lujzen, tibżal li l-għajnulla li qed tagħtil dak tifel xi darba qatt jekk jieħduh. Tispiċċa fi xejn jiġifieri inti provajt tibni karattru. U
nemmen ħafna, nemmen ħafna li li jekk imur lura illum nemmen li jekk ħatiħed id-deċiżjoni li jmur lura nemmen li s-sitwazzjoni tad-dar fejn kien qabel tranġat. Jiġifieri għall-ħares, jiġifieri l-lum.
Ma tfal ikunu lesti, jekk drawmija kissa.
Dik, aspet emozjonali fuq tfal.
Għax aħna li fuq tfal qed nitkellmu hawnhekk.
Lejla fis-sensa ta'
li l-attenzjoni naħseb li tfal irridu ntuha l-iktar, apart il-ġenituri. Tajjeb li jkun hemm kuntatt mal-ġenituri, ma ħelew it-tfal irridu naħseb nisimgħu.
Toqgħod taħseb fija, pereżempju naf ta' jkunu babies ħafna. u trabbew ma ma dil familja naħseb tkun tiffiċ anka kieku ma jkunux babies ma fis-sens meta jsibu home secured loving but they have to change naħseb mhix faċli jiena għadni qatt ma esperjenzajtax l-ewwel darba qed nifosterja u t-tifel għadu għandna ġifieri.
Ma għandu kuntatt?
Iva għandu kuntatt.
U l-kuntatt tiegħu huwa mhux ma jkunx anzjon pereżempju jiena meta jasal.
Sana għadu għadu żgħir ukoll.
Alla jien għandek raġun.
Għandu żgħir. Għadu baby, ġifieri.
Yes, fil-fatt ħadd irid insaqsi.
Daniela se titkellem iktar aħjar minni, ġifieri.
Imma eżatt, imma int dak tifel ilek ħajaf għandu seba' xhur.
Le, issa ħajlaq sena.
ħajlaq sena, ġifiri baby. Li lek ħajaf. Ma tbezza kom ġdin?
Bezza, meta naħseb fija, tejt imma, ek emotion li għalih, tħiju ġu.
Hemm drittijiet għalikom foster parents u għatfall, drittijiet legali.
Ċara, aħna nitkellmu fuq drittijiet tal-tfal. Le, mhux f'dan il-punt. Ġifieri f'dan il-punt ma hemm xi ħaġa fil-liġi Maltija kif hemm f'ħafna liġijiet ta' pajjiżi oħra. Inkluż pereżempju l-Ingriterra, l-Awstralja fejn inti wara ċertu żmien li tifel jew tifla tkun ilha fostered jekk il-parents ma għamlux il-bidliet neċessarji biex joħdoħlura tittieħed deċiżjoni li dak il-placement ħajsir wieħed permanenti. Jew inkella ġifieri permanenti li ma tibqax tistaqsi dwar il-possibilità li jirritorna lura, jista' jkun xorta jżomm kuntatt imma l-bażi tiegħu għall-bqija ta' tfulija ħadd tkun ma' dik il-foster family. Jew inkella hemm sitwazzjonijiet oħra fejn jiena ta' wkoll possibilità li jiġu adopted.
Aw Malta tista' minn foster tiġi adopted?
Tista' bil-permess, imma bil-permess tal-ġenituri, issa speċi ta' li qed ngħidu aħna jekk tkun hemm xi ħaġa fil-liġi li pereżempju wara sena u nofs li t-tifel ilu fostered jew wara sentejn li jkun fostered hekk qisu huma termini li jintużaw f'pajjiżi oħrajn, tittieħed deċiżjoni dan it-tifel il-bqija ta' tfulija fejn ħajjexha, that would give the child ħafna iktar sigurtà u permanenza, sens ta' permanenza mhux daw it-tfal. Pereżempju tagħna issa t-tifla li għandna li qed niffosterjaw illum il-ġurnata tistaqsi. Għax hi taf li jifostered, tiġifieri taf dwar di situazzjoni li għandha familja oħra, tistaqsi kemm nista' nibqa' hawnhekk, jiena magħkom ħa nibqa' noqgħod, jiġifieri anka hi tgħid jiena hawnhekk irrid nibqa' ngħix. Imma speċi inti la darba l-affarijiet b'mod legali mhumiex kif nixtiequ aħna bħala foster carers li jkunu għatfall, jien ma nistax ngħidilha żgur hekk. Ma nistax inti għadek is-sigurtà ġifieri
ngħidilha jiena ngħidilha. Qed tistaqsi dawn
nistoqsi.
Li mlaqas għandhom qas għandhom bżonn jitħmu.
Ma jistaqsu jien dejjem ngħidilha inti ħa toqgħod hawnhekk kemm ikollok bżonn id-dar tagħna dejjem id-dar tiegħek, imma fil-verità ma nistax ngħidilha isma' serraħ moħħok inti qatt minn sejra lura dik ma nistax ngħidilha jien għalkemm tixtieq tismagħha.
Hemm għajnuna. Għajnuna psikolog, ħalli għalli inti social worker u tista' tigwidu għad tifla ma' Luizen. F'dal-każ jekk għadha pitada.
I'm sure li.
Kont preparati sew mentalment?
Il-kors li għamilna tal-fostering huwa ver ħadna gost nagħmluh u tikre informazzjoni kollha ġifieri u l-ġonrel minn hawn selmulu ġifieri. Tagħna ħafna informazzjoni. Ovvjament, when it comes biex tesperjenza l-ħaġa, l-esperjenza nse titgħallmek.
Bħalhom, bħalkulhom, anke biex issirhom.
Eżatt. Jiena naħseb li at the end of the day, jekk jagħmel lura, I'm sure li I'm going to make sure isma' kif qiegħed, kif sejjer, ħansaqsi u is-social workers ħan jgħidulhom isma' I'm sure li ħajsegwu l-każ mhux ġust imur lura u su ma kienx xejn għal ħares. Fis-sens hija importanti u għalli għat-tfal at the end of the day.
Ġifri jekk għadha pitada it-tifel, it-tifel, ikollu seba snin, tmin snin, ikollu dilemma u qed ħossu li it-tifel mhux qiegħed stabbli ħabba ċirkostanzi oħra. Issibu ħassibu għajnuna biex dat tifel kemm jista' jkun jibqa' stabbli magħkom. L-opinjoni tiegħek jew ixtara madwarek forsi opinjoni.
M'hemmx liġi li wara ċertu żmien da tista' tgħidlu isma' inti ħatkun permanenti maħna imma xorta ħajkollok kuntat mal-mammi tijak. Ġifiri, m'għandniex dik is-security, ġifiri m'hemmx. Fimt, ġifiri.
Naħseb irridu naħdmu fuqha però. U x'ix tipproponu intom? X'inhu s-suġġerimenti tagħkom?
Le, aħna assigurta dejjem tat-tfal. Li huwa fl-interess tat-tfal li at some point ittieħed deċiżjoni u t-tfal iserħulhom moħħhom fejn ħajjexu l-bqija tat-tfulija tagħhom għax it-tfal jistaqsu.
U t-san feru li jiexu b'dik l-insecurity.
Le, ma għandhom xie staqsu, it-tfal ta' dik l-età li xandhom jistaqsu. Irresponsabilità, irresponsabilità għanda għanna naħdu aħna, il-ġenituri. L-adulti mela
t-tfal ta' seba' snin. Pala foster care, saħna ma narawix di d-deċizjoni għanda t-tieħed wara xar jew il-ġenituri m'għandhom xi nagħtaw ċans. Imma inti titqis li sena f'ħajja ta' tifel mhux bħal sena fil-ħajja tagħna jien meta kelli 38 u meta għandi 39 sena ma tagħmilx daqshekk differenzi, imma fil-ħajja ta' tfal hija impactful ħafna sena. Anka jekk tqis pereżempju fil-każ ta' Luisen minn tarbija dan is-sandu sena. U l-attachment process li jisir f'kull tarbija mal-main caregiver tiegħu u dan l-attachment process sar ma' Luisen. Jiġifieri inti speċjalment anke meta għandek tfal ta' twelid li ħadthom fil-fostering tittoqgħod ħafna attent qabel taqlaħħom biex terġa' tpoġġihom lura ma' xi ħadd ieħor wara li għaddi ċertu żmien. Dawn.
Ġiri fejn tafu intom ġraw każi li ħadduhom lura li l-ġenituri. Mbagħad raġaw ġew jew abbużati jew raġaw kienu f'ambjent.
Ir-riċerka ġifieri turi, ġifieri għax jiena dal-qasam speċi ntiża fih anke fuq livell akademiku li hemm possibilità li jiġri hekk. Ġifieri mhux qed nitkellem fuq każijiet partikolari Malta, imma Malta mhix eċċezzjoni lanqas, imma hekk ġifieri jiġri hekk f'sitwazzjoni mhux qed ngħid f'kollha, imma jkollok numru ta' sitwazzjonijiet ta' tfal li kienu foster dirritornaw lura hemm diversi studji ġifieri u jekk ġew jispiċċaw jew jidħlu in foster care jerġgħu għax is-sistema ma taħdimx, jew sfortunatament ukoll ikollok numru ta' każijiet fejn it-tfal jispiċċaw ħażinu meta ġew ritornati lura. Mill-care system lura d-dar, ġifieri wieħed din id-deċiżjoni.
Ġifieri tfal jistgħu jiġu jew.
Memx
kelma ħra kif tispjega.
Qabel toħodha din id-deċiżjoni għax it-tfal speċi ħajja waħda għandhom u jien naħseb li kollox idur mal-premessa li inti tibda tħares lej tfal bħala individwi bid-drittijiet, mhux bħala extension tal-ġenitur naturali. Daw individwi jiġifieri okej, speċi ta' jista' jkun li l-ġenituri għaddew minn ħafna sitwazzjonijiet diffiċli huma stess biex it-tfal tagħhom spiċċaw ittieħdulhom u qegħdin fostered, imma finalment daw it-tfal m'għandhomx jibqgħu ibatu. Minħabba li xi ħadd eżempju qisu jitħassar il-ġenituri, allura ma jieħux deċiżjonijiet fl-interess tat-tfal.
U anke huwa ċirku. Taf kif jekk inti qiegħed familja li whatever you being abused, whatever, jekk ma toħroġ minn dik is-sistema, iċ-ċirku huwa faċli li taf kif tikber ikollok tfal tiegħek.
Kull sitwazzjoni.
Taf kif kull ħaġa. Jiġifieri l-fatt li joħorġu minn dak iċ-ċirku tista' tgħihom and new beginning.
Ekku, dit kull situazzjoni, kien situazzjoniet anka ta' droga, kull situazzjoni.
Għaxġirt n-ta' għamanis, per esempio, jidu ma mux fert, jifossir għambat jidu u lek. Jekk inti daw, ma jkunem xnis li jidu sma daw, kollom jinqalaw jmorġa familji oħra, jekk ma jissirġ dik, għat ma timbidel sistema.
Kiku idealment tkun sabiħa li il-foster parents u l-biological parents ikunu uniti fl-imkien.
Għamlu ta' situazzjonijiet hekk, imma ġifieri din ma tiġix biss mir-readiness tal-foster parent li tagħmilha jridu jkunu lesti wkoll il-ġenituri naturali. Inti l-ar sitwazzjoni u għandna numru sfortunatament minnhom u fejn il-ġenitur naturali jibqa' jirreżisti l-fatt li tfal tiegħu qegħdin fostered. Ġifieri jibqa' jgħid li speċi tfal tiegħu ittieħdu għal xejn minn għandu kienu tajjeb u ttieħdulu. Allura qishom huma ma jkunux qed jaċċettaw li għandhom id-diffikultajiet, allura mhux ħajrċevu lesti jirċevu għajnuna dwarhom. Qed tifhem? U speċi jibqgħu jirreżistu li jibnu relazzjoni ma' min qed jgħin li tfal tagħhom. U dik ma tantx sitwazzjoni feliċi speċi, imma hemm numru ta' sitwazzjonijiet li naf bihom fej il-foster carers u l-ġenitur naturali jaħdmu flimkien.
Ħan kemmu nara fuq il-vjaġġar. Issibu problema biex tivvjaġġaw bit-tfal li tifosterjaw?
trid tippjana ħafna minn qabel.
Ħafna minn qabel.
Eżempju, trid ċarej żgur qabel li tkun pjanajta qed tifhem anke ftit iktar
ħames tfal għandek sfida kbira biex ma tistax tajt għandi żoġġ ħames whatever seba' tmien tickets birħis ħanaqbatu u nibbukjom.
I mean, biex ikollok il-go-ahead, ovvjament, biex issifer bil-foster child, ovvjament, bħalma tgħid Daniela, tiżżomm qabel, hemm proċess. Ġifieri.
Ma tistax tgħid taqqas pereżempju wara dal jien naf tu weekends oħra nixtieq immur weekends għalija u taqbad u tagħmilha.
Tagħmilha.
Ma tistax. Le, ma tistax tagħmilha bit-tifla miegħek għat-tifel. Le, hemm diversi speċi affarijiet amministrattivi li jistgħu joħolqu wkoll sfida qed tifhem.
Settant, għamin dani għara teħxa l-istess maħ. Tant it-tfal iku jisiru parti, għamin, per eżempju jena, tant huwa wieħed minna.
So.
Illi kważi kważi dik titħol fis-sistema tgħid ara mela jitt naħseb li ċuqabel. Iżda ma ħoss Issa ma sirx issa kważi bejn.
Imma proċess, hemm proċess twil x'inhu.
Stenna.
Imma le, ħalli li tistenna biss, li tistenna alright għandek tliet xhur tistenna, imma xi proċess hemm biex it-tifel jew it-tifla issifruh magħkom. Karti jridu jgħaddu minn ħafna. Jridu
kollok karti partikolari li jinħarġu
minn. Passaport, ovvjament.
Eżatt. L-ewwel darba, alright, tapplika l-passaport mhux aħna napplika. U jiġifieri trid tinformhom li trid tagħmel passaport u tiltaq ma' social worker u tmur magħha u jsir lha l-passaport. Mbagħad imma hemm proċess kull darba li trid issifer anke jekk il-passaport ħareġ li inti trid tinformhom tagħtihom il-flight number fix-ħin minn meta sa meta biex imbagħad joħorġulek il-karti u dal-karti ġorrhom miegħek imma għax irid jiffirma l-Ministru.
Ispjegata li jkun hemm ċertu sigurtà għal dawn it-tfal. Però forsi kif nista' nifhem sew, forsi dak it-tul huwa naqra żejjed.
Le, ma jgħinx, ma jgħinx. Tkun tixtieq li tista' jinna ftaqbad u tmur weekend x'imkien bla pjanijiet ħafna minn qabel, qed tifhem.
U hemm xi mod li jista' jseħ?
Taħsbuk għal li kollox jista' jsir u speċi.
Il-tifla minn duġibta għallum ġurnata. I did differenza li rajt.
Laqas jiġifieri tingħaraf anka il-personalità tagħha speċi mhux qed ngħid il-personalità tagħha minn il-personalità tagħha probabbli kienet ġo fija imma ma kellix opportunità toħroġha. Imma ġifieri jien minn persuna li kienet tifla vera withdrawn dejjem il-granfata miegħi ikellmu għan-nisa qastol li rasa llum vera outgoing, tkellem il-kulħadd konfidenti ħafna, tħobb ħafna l-palk, tħobb ħafna tisfen, ġifieri l-estrem li fil-verità l-personalità tagħha din kienet jiġifieri ta' xi ħadd outgoing, mhux ta' xi ħadd withdrawn. Imma meta inti tkun speċi ta' ma ngħatajx l-opportunità li toħroġ dik il-personalità, ma ngħatajx il-konfidenza fi kien nifsek. Speċi mhux ħadd toħroġ dik il-personalità qed tifhem.
U kif tmur ma' sħaba l-iskola ovvjament mur l-iskola.
Kif popolari ħafna dak it-tip ta' tifla popolari ħafna leader, jiġifieri fuq tagħha ħafna.
Bliedem ikollu l-imħabba. Joħroġ, irrit ma jirrit. Anka naħseb jekk ikun bniedem introvert u mistħi u taf kifu forsi ma jemminx fih innifsu, pero naħseb wans li jsib il xi ħadd li apprezzah, daw it-tfalek iridu.
U hekk fil-verità jiena kieku jkollu niddiskrivi l-fostering hekk u li inti kontinwament tibni l xi ħadd ieħor.
Ekku.
Bli tgħid, bli tagħmel bil-messaġġi li tagħtiha fil-ħajja ta' kuljum, jiġifieri kontinwament.
Għalhekk għandna bżonn nibnu, intom qed tibnu il dan it-tifel u t-tifla. U aħna għandna bżonn nħallukom tibnu u il dawn it-tfal. Lu, tiegħek għadu żgħir, imma il-futur tiegħu kif tara?
Bħala tifel vera hekk karattr vera ħelu ġifieri minn x'ħin qum, ġifieri jgħidilna miġġa sodda jibda jitħaq. Full day hekk niggustaw vera ħelu. Ekku, nishtiqu li narah jikber ħafna, ġifiri, ek, mux għalija biss, ġifiri, għalija hekk nishtiq li, ek, kollu, ek, t-naran fair li kollu jadninna f-ibati, it's not fair li jibati. ġifiri kull persuna di għandu.
Wanka tfal tijak, għal-tfal tijak.
Eħe, eżat, eżat.
I'm sure li l-datti fil-issa ġew it-teġġ miaw.
Tiċċajta, huwa mu. Huwa. Fejt kelmu, komandek hutek, l-kbira ta' tejdu l-on four boys għandi, għatma tejtu it. Anka nkunu barra, n-nis daw tijak kolla, per eżempju, eħe, ħat minnom jgħidli, ħat ma jgħidli, le, ma da mux tagħna, never.
Sa' kemma jgħidlek jixbek? Ġilu!
Pala esperienza tal-fostering, jena li għal ġifiri, sal-lum il-ġurnata ġifiri, għam xor li għat tiqpa jekta. Ek, ja vera ja esperienza, għas nista' mandiċ klima li għal, vera sabiħ jek, di minni dik il-ġurnata li ġijek għas ma ninsija.
Support għandkom, support biex tgħinu lin-nies li qed jiffosterjaw. Support groups biex tinkoraġġixxu forsi jkun hemm xi ħadd qed isib diffikultà biex
ukollok is-social worker tiegħek inti wkoll mill-appoġġ qed tifhem jiġifieri t-tifel jew tifla jkollha social worker tagħha waħna għandna social worker tagħna mit-tim tal-fostering.
U dal-visits regolari jkunu?
Huma qegħdin ġifieri għandhom caseloads kbar ħafna. Pero jina ġifiri kull meta kelli bżonn is-support inċempel u dejjem sibtu ġifiri.
L-aħħar ftit issa ħajkonna l-Andrew għad soppardi u l-espert tagħna. Għandkom xi mistoqsijiet li tridu tajdulu jew tajdula l-espert. Kif nistgħu nissapportjaw lil foster parents, kif nistgħu ninkoraġġixxu li tfal li qed jiġu foster, jinna forsi xi idea tal-futur tixtiequ taraw jinbidel.
Jien li nixtieq mill-esperjenza tiegħi ta' fostering, hekk nemmen li hemm ħafna nies hemm barra li għandhom ix-xewqa li jgħinu whatever. Hekk nixtieq we promoted li fostering ma tarahix blenti ta' biża biss, fimt? Min hemm ovvjament f'kull sitwazzjoni hemm it-tajjeb u kull sitwazzjoni hemm inqas tajjeb ovvjament. Imma hekk dawk in-nies li għandhom di xewqa li jgħinu tfal oħra u li jiftħu d-dar tagħhom għal tfal oħra, hekk nixtieq li we feed it iktar taf kif li jkun hemm.
Mhux għalfejn ikonna morru l-missjoni biex.
U anke tant hija xi ħaġa sabiħa li għalija li ftaħt il-bib tad-dar tiegħi ma swit li xejn at the end of the day, xi swit li sempliċement I received min għandha t-tifel ħafna mħabba u qed nagħti lilu ħafna mħabba.
Soddisfazzjon kbir u anke il-mod kif titkellmu għandkom wiċċkom glowing.
Ġifieri hekk din nixtieq tiħi li jkun hemm iktar familji li.
U hemm bżonn ta' iktar familji.
Definitely hu. Għalfejn jkun hemm tfal
iqgħu. Ġifieri definitely li ġifieri nkoraġġixxu ħafna n-nies illi jiffosterjaw imma wkoll is-sistema. Hemm ħafna x'jista' jsir biex dan tinkoraġġih. Tifhem?
Daniela, Luizen, il-ħin għadda, anzi qegħdin already li met. Grazzi ħafna. Jiena l-kappell inneħem fuq rasi u ninżaw għax veru nies ta' qalb nobli. Grazzi ħafna, Andrew u l-espert tal-ġurnata. Grazzi ħafna.
Mija jissand il-ġonru li service area leader feħdan il-fostering team tal-Aġenzija Appoġġ. Naturalment isem li huwa marbut ma' dan is-settur. Rrid ningrazzja għal dus ma' tal-intervista li għamlet il-Daniela u Luizien u fatt dak li se nagħmlu se nkunu qegħdin prawru niddiskutu nisiltu minn din l-intervista vera interessanti ta' daw iż-żewġ persuni li qed jagħtu servizz interessanti ħafna. Rrid infakkarkom ukoll li min nixtieq jagħmel kuntatt ma' nista' jagħmel dan billi imur fuq-Facebook pages li tu hemmhekk jista' faċilment. Jagħmel kuntatt magħna jgħid binna jonke li jgħaddi l-femit tiegħu. Jiena, John, naturalment il-fostering huwa differenti mill-adoption. Tix nispjegaw ftit x'inhi d-differenza x'kultant forsi n-nies jaħsbhom li huma l-istess jew forsi tħawduhom.
Jiena naħseb differenza bażika hija l-aspett legali li inti fl-adozzjoni t-tifel isir tiegħek waqt li fil-fostering isulan tal-fostering huwa jekk fl-interess tat-tfal li jmorru lura mal-ġenituri biologiċi huwa dak il-pass li jtittijiet. U isek meta tkellem fuq affarijiet legali, inti jiddependi il-każ x'ikun, jekk b'mod volontarju l-ġenituri mixtaq u l-itfall tagħhom jiġi foster, allura inti kulmet titrasferixxisek il-kura kustodja temporanja, però id-deċiżjonijiet l-oħra ta' per każu passaport, mamudija, sar, daw it-tutuna huma l-permess il-ġenituri.
Oh il-ġenituri. Mek dom jkunux hemmhekk jew għax inti jekk inti jgħid foster it-tifel jew it-tifla qegħdin foster dal raġuni li hemm xi problema. Se tista' tkun problema żgħira, tista' tkun problema.
Ħafna drabi meta jkun b'mod volontarju jkun problema ta' saħħa. Alright, saħħa fiżika u saħħa mentali li inti bħala ġenitur vera ma tistax tagħmilha.
Ma tkun f'pożizzjoni tiddeċidi dan għandu xi sifer jew le? Per eżempju?
Le, imma l-biċċa xordiet, hemm differenza u semmew anka huma fit-taħdiriet isu. Ħafna drabi meta tkun volontarju, il-fatt li m'hemmx perikli wara għandek it-tfal ma teħdux minn għandhom il-ġenituri, inti il-fatt li huma xtaqgħu l-itfal tagħhom jiġu fostered, hemm iktar possibilità li tinbena relazzjoni bejn il-foster carers u l-ġenituri. Allura issa meta inti tasal għal situazzjoni fejn ħassifer, orajt ħafna drabi l-ġenitur ħajatu l-konsent li t-tifel isifer ma daw u anka affarijiet ta' sptar. Aħna jkollna karta li huma l-foster care l-ġenituri jiffermaw jagħtu l-konsent biex it-tifel tagħhom ikollu bżonn xi medication jiedu. F'każ ieħor li jkollna meta jkollok ordni ta' ħarsien fejn inti ikun il-Ministru kif qiegħda fil-preżent illi l-Ministru jsir isu l-ġenitur ta' dan it-tifel. Allura meta tiġi fuq affarijiet ta' sptar, edukazzjoni u whatever, inti l-konsent ħajtiulek il-Ministru. Għedem il-rakkomandazzjoniet tal-Advisory Board li huwa board li appuntat mill-Ministeru biex jagħti parili l-Ministru u jittieħdu daw it-tip ta' deċiżjonijiet. Imbagħad hemm sitwazzjoni oħra fejn meta inti t-tifel jew t-tifla tiġi mogħti għal fostering minnaħa tal-qorti. Imma dak ħafna drabi jkunu tzijiet jew nanniet li l-qorti tagħti l-kura kustodja lil dawn ir-relatives ta' dan it-tifel. Li hemmhekk inti fl-agreement tal-qorti ikun hemm miktub x'jistgħu jagħmlu x'ma jistgħux jagħmlu.
Ansaqsik ħaġa x'dina importanti ħafna wkoll li niddiskutuha fil-fatt kemm Daniel kemm Lusien reaġixxew għal dak l-għalthom dul sema fuq għadi, għaliex il-fostering huwa xi ħaġa temporanja. Sa il-fatt li huwa temporanju, sa temporanju jista' jkun għal ftit ġimgħat, jista' jkun għal ftit xhur, jista' jkun għal ftit snin. Sa il-fatt li huwa temporanju x'impatt iħalli? Kemm fuq il-host family, kemm fuq dik il-familja li qed tospita lil dan it-tifel jew din it-tifla. U kif ukoll fuq it-tifel tifel nfushom kważi iktar ninkwita fuq mhux għax adult adult, ma tafx kif jiġifieri jiżek tistennih li jikkopja jisib mod kif jikkopja. Ma qed nitkellmu hawnhekk anke fuq it-tfal.
Naħseb dik xi ħaġa li qed tkun dibattibbli bħalissa fis-sens aħna mill-esperjenza li għandna ta' ħafna mit-tfal qed jibqgħu mal-foster carers għal tul ta' żmien. Imma xortek fettajt inti il-fatt li l-liġi fil-prezent hija li fostering hija xi ħaġa temporanja.
Jiġifieri hawn jeżistu fostering permanenti?
Mhux ir-realtà li jibqgħu jiena għandi nifollow hija każ ta' dejn għandhom ilhom għandu 25 sena, 26 sena, alright jiġifieri
ilhom. Ma jsejħ fostering.
Mhux jibqgħu le, huma sa 21 jiefqu. Imma inti għax aħna l-Maltin ħanajtek u dik xi ħaġa li jiena I'm proud of li aħna bħala familji jekk ħaneddedikaw ruħna xi ħaġa tħanna liha bruħa u ġisimna u xi ħaġa li jiena napprezza meta nara daw sitwazzjonijiet f'Malta fejn barra Malta biex ikollok hekk titħallasu mill-belli liri. Ġifieri aħna dik aħna bħala Maltin. Aħna kulma jgħidu 10 euros kull jum għal kull tifel. Għamin illum qed semmen 70 euro fil-ġimgħa għamin illum anke kollok kelb naħseb tonfoqhom ikel fuq
il-kelb.
Tifhem ġifieri hekk qed ngħid ġifieri vera il-foster carers Malta ma jitlux qabbax hemm xi flus, anzi jitlu għax vera iħobbu u jiftu qalbhom għal daw it-tfal. Allura iktar u iktar inti tiġi f'sitwazzjoni fejn jekk aħna ħanintroduċu l-kunċett ta' permanenza li fil-fatt qed tiġi suġġerita anke jekk ħassir bħalissa xi ħaġa fil-liġi fejn inti t-tfal li għaddu orajt fis-sema tal-fostering, però il-possibilità li jirritornaw lura mal-ġenituri hija slim, hija qasda, allura jridu naħsbu biex nagħtu daw it-tfal din l-istabilità li għandhom bżonn. Però dina bħalissa għadha f'sitwazzjoni.
Ma jinsaw jinterpretaw għat-tfal, ġifiri, specialment ta' ċerta tajet, għax forsi jibdew jikbru, forsi jibdew jifmu għal kem, mux neċessarjament jifmu għata, ġifiri, ma li mela daw kienu minħabba ċirkostanzi fid-dar issa kienx mart, kienx violenza, kienx abuż. Meta ġew motin kastik xekkisom, la il-ħsara għamluha l-adulti. Ma telaq mid-dar it-tifel jew it-tifla.
Okay.
Mela jista' jkun l-itfal jinterpreta min m'għamil xej u spiċċajt isni ħarġt mid-dar, ma tafx.
Imbagħad
ma doffi santa ikunu s-setiljaw, forsi ikunu bil-mod il-mod bdew jissetiljaw, forsi il-familja stessa għandha tfal tagħha, forsi għandek il-kuġini, whatever. Daw f'daqqa waħda, mhux daqqa waħda, jiġi perjodu, daw tarġi taqlalhom l-eruq. U t-tarġi t-impjantum.
Unaħseb din.
Anke fuq xitla.
Le, u mekk naħdlu għandru ġbiħna. Aħna tisir ħafna tip ta' mistoqsijiet dwar dil-issu illi jekk tfal ikun ilhom tul ta' żmien mal-foster carers. Alright, u l-ġenituri rranġaw is-sitwazzjoni tagħhom. Alright, għandha tiġi kkunsidrata jekk dawn it-tfal jixtuq jibqgħu fejn huma, alright, għandhom jibqgħu fejn huma ġi bħalissa din hija sitwazzjoni li qed niddibattu, alright, anke kif kont qed ngħid jekk ħajkun hemm tibdil fil-leżlazzjonijiet għaliex naħsbu fuq dawn l-affarijiet għax isu mill-esperjenza li għandna aħna ta' ċertu sitwazzjoni fejn kien hemm possibilità li t-tfal imorru lura, it-tfal ukoll talbu li jibqgħu fejn huma, ġifieri kenna sitwazzjoni bħal dawn dal-aħħar.
Jistgħu t-tfal jitolbu hekk?
Ħanitek, jiddependi l-etajiet li kollhom it-tfal u ċirkustanzi, għax inti din li hija l-issu kollha, għax fl-aħħar mill-aħħar fostering suppost li jmorru lura. Imma kif qed ngħidu, jekk iż-żmien ħajtawwal, alright, għandna nikkonsidraw xi ħaġa differenti u bħalissa din qed tiġi debatable, ġifieri l-issu fejn fil-fostering law bħalissa għandek kif qed insemmu hija xi ħaġa temporanja, però temporanja kemm. Għandu jkun hemm time frame jiena minn naħa tiegħi personalment naħseb għandu jkun hemm meta jien l-esperjenza li għex ma' ħafna mitfall kemm fil-fostering kemm fil-residential care, dika naħseb xi ħaġa li għandha tiġi kkonsidrata bis-serjetà. Għax inti li terġa' you uproot a child right, wara dawk is-tul ta' snin. Naħseb jien personalment li it needs to be considered.
Għax inti fil-fatt kemm l-użjen ma l-iktar li semmet li inti tkun daħalt ċerta patterns, ċerta sistemi ta' ġifieri familja dejjem ikollha sistemi tagħha jinnaf fiex jintorqod fejn imorru, kif jiklu, l-ħin li jiklu, ġifieri dawn l-affarijiet ngħidu l-għamina ta' rutina. Li kif qed ngħidu ġifieri anke adult, ġifieri li kieku tbiddilhomlu tgħidlu għal issa nidħol jiena għandu sopart jidħol fil-pattern ta' kif jgħix il-ħinijiet ġonru le, u koll jina rritizmin sa' kenna ġusta ruħi.
U kenna situazzjoni fej, per kazu, kenna kas partikolari fejn il-foster care mardet, ma' se ta' xtuħu si bil-det, tifel u kenna naqalaħ minnem u niplejsa ma' familja uħra. U koll ħazmin, se da' titkellna f-situazzjoni fej kien maħbub, għara mux kienem situazzjoni fejn tiqlajtu għax kienem maħbus, ma kien maħbub u kenna
mux ma' kien maħbub.
Ġifieri kellna dik is-sitwazzjoni.
Xorta tippreferih mill-xorta tippreferi din is-sitwazzjoni dan il-mudell mill-istituzzjonalizzazzjoni ta' tfal?
Iju, la.
Xorta.
La jiena inti il-one to one li jkollok mill-foster family għall-istituzzjoni ġi m'għaliex nista' magħżina x'ina għamel toxin se naħdem fl-istituzzjoni ġi naf xi ġifieri u napprezza da, però naħseb illum, speċjalment meta jkunu babies, iktar u iktar li inti dak il-one to one li tista' tagħti minn familja, għax inti fil-verità mhux one to one biss, inti għandek missierhom u ħafna drabi jkollok it-tfal, l-istimulation li inti tara, għamin jien bħalissa qed niftakar pass partikolari fej ipplejsajna baby mitwelit mill-isptar u mbagħad ipplejsajna tifel ieħor li kien ilu siċċur fl-istitut, daw qegħdin kważi l-istess età u xejn il-foster carer qed tarhom qed tara d-differenza. Incredibli. Ġin, kienet għal-tiġu għattin ma t-ġajta t-trejn kon najt u da kif jista jkun li għati għajbina. Għattin ma xinna rom jien għattin rom bajnija. Tara t-tifel li jenrabbejt mitwelit, għattifel li ġibtu għara s-ċu mill-istitut, għattin ġon hija inkredibli tara. L-inti distimulation li kun ħa l-ewwel baby, għarajt mill-isptar, għattini baby, hija differenti ħafna.
Interessanti l-impatt li dan ikollu fuq ukoll il-kopja x'ma semminix, il-kopji li ddeċidu li.
U dik x'ha.
Inkom tħarġuhom
dwar biex nagħmlu ċar aħna l-baċċaqat ta' tliet sigħat il-waħda u ħafna drabi fis-sens anka nagħmlu ongoing training perkas bħalissa għandna pjanat li għal Novembru ħajkollna wkoll annual conference, ħanġibu persuna mill-Awstralja ħad titkellem fuq dawn l-affarijiet.
Inkom kontinwament tħarġuhom tibgħu tissapportjahom.
Le, u dik xi ħaġa li inti kull foster family għandha social worker tagħha barra social worker ta' tfal. Jinti għan it-tim tiegħi jifoka fuq il-foster carers u tfal tal-foster carers. Għax dik oħra, anka l-impatt li ħall fostering fuq it-tfal tal-foster carers. Li għandna lina importanti li nagħtu support kemm lil-koppja bħala koppja u l-itfal tal-foster carers.
Jiena nkun kurjuż, xi wassal li koppji jaslu biex. Ġi kif tkellmu l-għu Daniela, jisom, jisu, mux jisu xej, mux xej, ta' imma, ekk, bċerta impen, ma' dufma.
Eh, l-imħabba. Ara, jiena, onestament, l-imħabba li tara, orajt, fil-famli, għal dawn it-tfal, orajt, hija indescribbli, għamin, jiena, dik xi ħaġa li nammira. U naħseb dik għalhekk, isu aħna l-fatt li foster care stanek f'kontet ngħid ma jitħallsux imma litteralment qed jaraw bħala vokazzjoni, jiena dik għall-aħar snitilfuha.
Ġifieri preferjem li sibeħ las u.
Jiena mhux qed ngħid ma nagħtu support, għarajt, ġifieri ma jfissirx li nabbużaw lin-nies, orajt, mhux hekk qed ngħid, ġifieri jekk hemm bżonn ta' support anke finanzjarju nagħtuhom, għax fl-aħħar mill-aħħar il-gvern ħajfranka ħafna flus in the long run. Ta' terapi u affaritek, eh?
Zgur, mux bista l-istituzjoni, ġi anki ta' problemi.
Ta' problemi, ġviri, di kħġuħra.
Success stories umma l-effettu għu.
Jew, għanna success stories, għanna minu avokat, għanna minu għandem u għed dancer jgħat Londra, ġviri, we have good, very good success stories.
Jina, John, nir-ingrazzjak.
Thank you, tal-istituzjoni.
Grazie ħafna, il-program għazlit, ikum ma'kom bħallum 20, nsalmilkom. Take me away.